Hobby magazín.
Dnes si, vážení, povíme, z čeho si můžete udělat ty nejlepší marmelády, buchty a štávy. Jenom připomenu, že jsou to bobulky, které rostou téměř na každé zahradě. Více informací se pak dozvíte od Soni Jindrové. Chystáte se na rekonstrukci svého domu? V tom případě jste rovněž na správné adrese. Dozvíte se, z čeho všeho můžete vašemu obydlí střihnout nový kabát. A v neposlední řadě se dnes ještě také zaměříme na to, co momentálně trápí majitele papoušků a exotického ptactva vůbec.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Zahradníci a zejména sedláci chamtivější letory si už dávno spočítali, jak výhodné by bylo, kdyby se nějakým kouzlem podařilo skřížit bramboru, latinsky solanum tuberosum, s rajským jablíčkem solanum lycopersicum. Název napovídá, že jde asi o blízké příbuzné, a to patrně inspirovalo celou řadu mičurinců amatérů. Což o to, ta myšlenka nijak špatná není. V sezóně, představte si to, byste si hezky sklízeli rajčátka jedno po druhém a nakonec ještě s podzimem vyorali krásný košík brambor. To by byly kšefty. Bohužel v tomto případě se to zatím nějak ne a ne podařit. Ale pozor, vědátoři dokázali vytvořit jiný hybrid a o tom teď bude řeč. A ten řeší jiný problém, totiž čemu dát na zahrádce přednost? Založit si záhon rybízu, německy Johannisbeere, nebo snad angreštu, tedy Stachelbeere. Existuje totiž mazaná odpověď a ta se jmenuje Josta. Nebo Jošta, jak chcete. Jméno vzniklo složením částí obou názvů, co je ale nejdůležitější. Marmeláda nebo džem z té Josty chutná prostě výtečně. Ostatně blíže, Soňa Jindrová.
Máte novou zahrádku a rádi byste tam měli rybíz, angrešt a třeba Jostu. Tak na tyto rostlinky se dnes podíváme s Danielou Tichovskou z květinářství Katy v Říčanech u Prahy. Pojďme tedy nejprve na ten rybíz. Kam takový rybíz umístit, kdy ho umístit a jak se vlastně o něj starat, jaké potřebuje podmínky?
Tak rybíz je celkem nenáročný na pěstování na zahrádce, přináší nám spoustu plodů a není vůbec náročný. Půdu vlastně vyžaduje středně těžkou, ale dostatečně vlhkou. Rybízum se daří vlastně i ve vyšších polohách a má rád slunné místo. Je ho vlastně mnohem lepší pěstovat jako keřový, protože se snadno omlazuje a vydrží na stanovišti potom desítky let. Známe ještě i rybíz stromkový, ale ten už se moc nedoporučuje, spíše už potom zahrádkářům, kteří mají více zkušeností. No a vysazujeme ho do řád. Vzdálenost rostlin by měla být zhruba ty 3 metry. Vysazovat ho musíme na podzim. Zhruba o 5 až 15 cm hlouběji, vlastně než roste ve školce. On se nám potom vlastně daleko lépe zakoření. No a plodnost a životnost vlastně udržujeme pravidelným průklestem. Rybíz má plodné a kvalitní ovoce vlastně na 2 až 5 letých výhonech a udržujeme keře vlastně dostatečně světlé, aby k tomuto sluníčku dobře mohlo a plody nám dobře zrály. Potom ještě můžeme dodat, že v době násady plodů musíme keříky zalévat z toho důvodu, aby se nám násada dobře udržela.
Pojďme k angreštu.
Tak angreš rozeznáváme stejně jako rybíz stromkový a keřový, ale tady je zase opak, pro zahrádkáře je lepší stromkový než keřový. No a půda středně těžká, dostatečně vlhká. Zrovna jako rybíz má rád slunné místo, v uzavřených velkých polohách trpí americkým pádlím, takže lepší volné prostranství pro angrešt. Angrešt vysazujeme na podzim a k tomu stromečku musíme dát kolík, který je vyšší než korunka a musíme ho vyvázat, aby se kmínek je v roubu, ten angrešt je naroubovaný na tom kmínečku, tak než nám zesílí, tak aby se nám nezlomil. Proto musíme dávat pozor, aby nám ze spodu neodrůstala vlastně původní dřevina, kterou vlastně musíme z té dřeviny odstraňovat, aby nám ten angrešt dobře plodil a aby se nám to nemíchalo. No a v předjaří vlastně vyřezáváme nemocné a nevyzrálé výhony, zkracujeme hlavní výhony asi o třetinu a staré větve vyřízneme.
Zmínila jsem na začátku tu Jostu, já jsem ji nedávno dostala od kamarádky, takový v podstatě klacík. Dala jsem ho do země a Josta se krásně chytila.
Tak Josta je velmi nenáročná úplně na všechno. Ten váš klacík vám za několik let udělá obrovský keř, který bude opravdu nutno vyřezávat, aby vás úplně nepohltil. ale je to bezstrný kříženec černého rybízu a angreštu, má krásné oválné černé bobule a má úplně stejné nároky na půdu a polohu jako jeho rodiče. A je vlastně velmi odolný proti veškerým pádlí, opadu listu a vlnovníku rybízovému.
A údajně má velice hodně vitamínu C.
To je pravda.
Říká Daniela Tichovská z květinářství Katy v Říčanech u Prahy. Sonja Jindrová vám přeje krásný rybíz, angrešt i jostu.
Český rozhlas Region. Rádio vašeho kraje.
Do hobby magazínu samozřejmě patří portréty zajímavých sběratelů. Celou řadu z nich jsme vám už v průběhu těch dosavadních 137 dílů taky představili a názorně ukázali, že sbírat se dá skutečně všechno, jenom mít tu vytrvalost a samozřejmě najít taky ty správné zdroje. Náš dnešní host výše zmíněné vlastnosti evidentně má a hlavně před lety měl šťastnou ruku i při volbě svojí sběratelské orientace. Milan Krchov před pouhými 30 lety začal soustřeďovat nejrůznější předměty související s hašením, hasiči a jejich hrdinskou historií. A tak má dnes prakticky všechno, ať už jsou to odznaky, přilby, nášivky, knoflíky, nebo třeba i modely vozů požární ochrany, a to nejenom z tuzemska. Dnes si budeme povídat o jeho unikátní kolekci hasičských přilep z těch nejrůznějších koutů světa. Na návštěvu k Milanu Krchovovi nás teď všechny zve Jan Zítka.
95 přilep nazbíral Milan Krchov a spoustu jiných hasičských předmětů. Mnohé z nich půjčil Hasičskému muzeu v Přibyslavi, i když by se svými sbírkami sám pomalu mohl založit muzeum. Velmi ho zajímala hasičská historie. Tomuto koníčku se později věnoval i ve své profesi. 16 let byl pan Krchov archivářem Hasičského sboru hlavního města Prahy. Teď nás ale provází svým bytem a vypráví o svých vzácných exponátech.
Můj skvost, který tady momentálně je umístěn v Přibyslavském muzeu hasičském, tak to je přilba japonských hasičů. A k tomu bych řekl takovou zajímavou věc. Před zhruba 14 lety navštívil Prahu zástupce velitele tokijských hasičů, pan kapitán Tamura. A když viděl tu moji sbírku, tak se mě ptal, jestli mám japonskou přilbu. A já jsem se ho bezelstně zeptal, kterou má na mysli, jestli dobrovolných sborů anebo profesionálních. A úplně stuhnul, protože netušil, že budu mít tyhle ty informace, nebo že to budu znát, protože tvarově jsou ty přilby stejný, ale liší se barevně. Ty dobrovolní sbory mají olivovou zeleň a ty profesionální mají stříbrnou, žlutou, červenou a černou. Říká, nemáte? Já vám nemám. Já vám ji pošlu. Skutečně mi ji poslal. Sice to chvilku trvalo, ale opravdu ji poslal.
Já se dívám na tu americkou přilbu z 60. let.
Je to bizoní kůže, protože to je takzvaný New Yorkský model. To už v dobách, kdy v New Yorku byli hasiči, a pozor, byli to Irové, vůbec to byl první materiál, z kterého se dělaly hasičské přilby, byla to bizoní kůže. To je nádherný tvar. Třeba ta červená z Curychu, tak tam má pro mě zase tu cenu, že to byla moje první přilba.
Takže každá z těch přilep má svůj příběh.
Ano, má svůj příběh.
Určitě to je věc, která taky něco stojí a také zabírá čas a prostor v bytě. Co na vaši sběratelskou vášeň, na ten váš koníček říkala a říká vaše paní?
No, ze začátku jako se to netvářila, ale já jsem, přiznám se, že jsem teda své vášně brzdil, protože jsme měli malé děti a ten plat taky nebyl dvakrát závratnej, takže skutečně jenom to, na co jsem měl. Manželka jako se potom s tím smířila.
Vy jste spoustu věcí zapůjčil muzeu v Přibyslavi. Nemrzí vás to, není vám to dnes líto?
Když to někomu udělá radost, že to uvidí, kdo dneska má možnost vidět repliku japonského kimona z doby Edo, což z roku 1685, kdy byl v Tokiu založený hasičský profesionální sbor. Když se jim to tam líbí, tak ať to tam mají. Sice je pravda, že mě to docela mrzí, mohl bych s tím chodit po domě a říkal bych, podívej se, co mám, to jste v životě neviděli, no ale zase, když to tam někomu dělá radost, tak ať to tam je.
Hobby magazín.
Zajisté jste si, přátelé, všimli, že celá řada jinak jasných a jednoznačných termínů se dá použít i přeneseně k označení jevů diametrálně odlišných. Koukám, máš nějak fungl novou fasádu. To se říká, když třeba přijde dáma s odvážným účesem, jejímu typu poněkud neodpovídajícím. A nebo kolega s čerstvým monoklem ze včerejší partičky kuželek. Stejně tak dáma valkyroidních proporcí, když vpluje v posledním modním hitu, může být oceněna konstatováním, jakou to má nádhernou takeláž. To je zase námořnický výraz pro vybavení lodi plachtami a vším potřebným, u těch válečných třeba i kanóny. My dnes ale budeme skutečně hovořit o fasádě jako takové. Z čeho všeho můžeme vytvořit našemu domu nový kabát, jak na to racionálně a taky s fištronem. To si jako téma následujícího příspěvku zvolila Soňa Jindrová.
Právě jste dostavěli dům a máte v podstatě holé zdi a teď přemýšlíte, jakou zvolíte fasádu. Je to skutečně veliké dilema, protože těch fasád je hodně a řekla bych, že asi záleží na tom, kolik na to máte peněz a kolik na to máte času a jak jste zruční. O fasádách si teď budu povídat s Josefem Krutským ze stavebnin Krutský v Úvalech u Prahy. Jaké tedy fasády můžeme zvolit? Jaké existují?
Nejdříve se musíme rozhodnout, jaký druh fasády chceme, jestli chceme fasádu zateplenou nebo nezateplenou. Zateplit můžeme buď klasickým polystyrenem, nebo neopolystyrenem, minerální vatou, anebo tepelně izolační omítkou. Nezateplenou fasádu volíme jako klasicky nahozené jádro plus vrchní omítka.
Kdy je potřeba ten dům zateplit, udělat zateplenou fasádu? Dejme tomu, že máme dům postavený ze 40 cihly. Je třeba takový dům zateplovat?
Tak tady je důležitý vědět, na jakou omítku to máme stavený, jestli je to na tepelně izolační omítky, a jaký teplný odpor mají cihly nebo ten materiál, z kterého máme postavený dům. Jestliže se teda rozhodneme pro zateplenou, musíme zjistit teplnou prostupnost stěny a na to zvolit sílu toho tepelného izolantu. Mezi nejbranější teplné izolanty patří polystyren od tloušky 5, v dnešní době spíše 10 cm, ale prodávají se 15 až 20 cm.
Když tedy se rozhodneme pro ten polystyren, jak ho tam nainstalujeme, co všechno k tomu potřebujeme?
Polystyren se lepí speciálním lepidlem určeným na fasády, a to buď celoplošně, anebo takzvaně na buchty. Jestliže ho máme přilepený, používáme dlouhé talířové hmoždínky, které se dávají na spoje a do středu desek, a tím se kotví k fasádě.
Polystyren hotov, co dál?
Potom použijeme takzvané armovací lepidlo s armovací sítí. To natáhneme na polystyren a armovací síť zamačkáme a znovu uhladíme armovacím lepidlem. Tím máme připravenou vrstvu pod finální omítku.
A to už bude barevná omítka?
Zde můžeme použít barevnou omítku, bílou, tu záleží na našem vkusu. Ještě je důležité pod tu omítku použít penetraci.
Tak to máme zateplení polystyrenem. Jsou ještě nějaké jiné varianty?
Můžeme zateplovat takzvaným NEM, to je novinka, kde je velká výhoda, že tento polystyren nepropouští tolik teplo a naopak ho odráží zpátky. Potom můžeme zvolit minerální vatu, která má výhodu, že propouští vlhkost. Na tuto minerální vatu potom musíme použít silikonovou omítku, aby fasáda zůstala prodyšná.
Máme tedy zateplený dům a teď na to by měla přijít buď barevná omítka, anebo nějaký obklad. Čím tedy můžeme udělat tu finální estetickou úpravu?
Finální estetickou úpravu uděláme podle svého vkusu a taky podle své peněženky. Mezi nejlevnější varianty patří určitě omítka, mezi ty dražší varianty patří například obklad klinker páskem. Jestliže budeme tímto páskem obkládat, musíme tomu uspůsobit kotvení polystyrenu. Je důležité kotvit hustěji než na obyčejnou omítku a hmoždínky by měly být kovové.
Klinker pásky, co dál?
Dál můžeme použít například obklad z cetry z desek, z cembritu, anebo dnes se vyrábějí různé napodobeniny kamene z betonu.
Co byste na závěr doporučil všem, kteří se chystají dělat fasádu, na co si přikoupit takových izolačních materiálů, dávat pozor?
Asi hodně důležité je nakupovat systémy, které jsou certifikované.
Doporučuje Josef Krutský ze stavebnin Krutský v Úvalech u Prahy. Soňa Jindrová vám přeje pěknou fasádu.
Hobby magazín.
V následujícím příspěvku se zaměříme na to, co trápí majitele papoušků a exotického ptactva vůbec. Ti z vás, kteří zatím žádného takového kamaráda doma nevlastní, mají teď na chvilku volno. Naopak chovatele amazoňáků a korel a dalších pestrobarevných ptáků nechci teď laskavě přisednou blíže k reproduktorům. Probereme si některé nemoci a zdravotní problémy jejich mazlíčků. Které to jsou a jaká je prevence, to nám teď sdělí Antonín Weidl, chovatel z pražské zoo, kterého o pár rad požádal Jan Zítka.
Na prevenci se vyplatí myslet už, když si papoušky nebo exotické ptactvo pořizujeme. Například tím, že se zeptáme prodejce, zdali byl chov vyšetřen, a to hlavně kvůli takzvané parazitóze. Parazitóza může být vnitřní, pokud se parazit nachází v těle ptáka.
Papoušek nám může začít hubnout, nebo papoušek nám může začít dokonce vylučovat červy v trusu. To už je, samozřejmě už víme, že ta parazitóza je výrazně rozjetá, tak říkajíc. A to už musíme řešit s veterinářem. Ale měli bychom řešit víceméně tu prevenci. Je možné domluvit se s veterinářem, který spolupracuje s tím chovatelem, od kterého jsme brali papouška, dát trus na preventivní vyšetření. A parazitóza je záležitostí spíše právě těch drobných ptáků, astrilidovitých pěvců, australských papoušků, kteří se více pohybují po zemi a kteří sbírají různou potravu po zemi a mohou právě sebrat i vajíčka těch parazitů a tím se nakazí.
To znamená, že už při krmení můžu myslet na prevenci proti parazitóze.
Určitě bereme-li vlastně z přírody jakékoliv krmení nebo větvičky, můžeme opláchnout raději, než dáme do klece, čistit pravidelně dno klece.
Tak to byla ta parazitóza vnitřní a teď k té parazitóze vnější, co mohu udělat pro prevenci jako majitel?
Není tak častá u těch papoušků jako ta parazitóza vnitřní, ale často můžeme i pozorovat různé parazity typu čmelí. A u větších ptáků se vyskytují dokonce kloši takový a jiní paraziti. Ale není to až tak běžné, abychom vlastně nestrašili posluchače. Co vlastně můžeme my předcházet, je hygiena toho papouška. A dobré je papouškovi umožnit pravidelné sprchování, že papoušci nemají mazovou žlázu, ale mají jakýsi prach, který se uvolňuje z kůže a sper. A když vlastně bychom jim neumožnili koupání, tak jim začne ta kůže svědit a stává se trošku jakousi půdou živnou pro ty vnější parazity. Takže pravidelné koupání je dobré pro kvalitu opeření a kvalitu vlastně kůže toho papouška.
Může se stát, že si papoušek začne vyškubávat peří. Je to znamení, že se děje něco špatného?
Samozřejmě. Škubání peří je veliký problém. Škubání peří má několik příčin a může to být jednak škubání z důvodu zmíněných parazitů, že toho papouška někde svědí. Může to být i vlastně onemocněním nějakých vnitřních orgánů, ale i co je velmi důležité, je to, jak se o papouška staráme a kolik času mu věnujeme. Pak, když ten papoušek trošku strádá psychicky, my už na papouška nemáme tolik času jako dříve a teď vlastně papoušek se cítí na druhé koleji, tak skutečně psychicky velmi strádá a často se to projevuje škubáním peří a to je nejčastější příčina.
Když pozorujeme to škubání peří, měli bychom jít hned k veterináři?
Ano, i když se to nezdá, je dobré vyhledat veterináře, specialistu, protože veterinář zaprvé nám může vyloučit tu příčinu toho onemocnění a navede nás na to, co bychom měli udělat lépe a specialista nám pomůže sestavit krmnou dávku, jakýsi program, jakým způsobem papouška bychom opět uvedli do původního stavu.
Český rozhlas Region. Rádio vašeho kraje.
A co vás čeká příště, přátelé? Jak vypěstovat jahody vašich snů, ze kterých si potom v létě uděláte třeba královský jahodový koktejl, naplníte jimi ovocné knedlíky, navaříte džem anebo umícháte náplň do dortu. Zkrátka, upravit se ty jahůdky dají na mnoho způsobů. Dále, víte, kdo má největší sbírku lastor u nás? Pokud ne, nevadí, kolega Jan Zítka si pro vás připravil reportáž právě na toto téma. Vybrat si správnou podlahu je někdy velice zapeklitý úkol, to už jste možná zjistili sami na své vlastní kůži. Jestli jste se ale rozhodli pro podlahu plovoucí, Soňa Jindrová má pro vás několik rad a tipů.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Ještě než se rozloučíme, nezapomeňte, že celé léto hledáme středočeského zahrádkáře roku 2009. Pokud se chcete této naší velké letní soutěže zúčastnit, pošlete nám fotku svojí zahrádky a pozorně poslouchejte naše vysílání. Každý pátek až do 28. srpna vylosujeme jednu fotografii a jejímu majiteli zavoláme. Pokud bude znát výherní heslo daného dne, které vychází po celou dobu konání soutěže v časopisu Zahrádkář, získá ten šťastlivec dárkový balíček Českého rozhlasu Region a navíc postoupí do velkého finále, které proběhne 29. srpna na Lázeňské kolonádě v Poděbradech. Ve hře je zahradní sekačka, křovinořez, elektrická hrabla a další hodnotné ceny. Fotografie svých zahrádek, opatřené vaším jménem, adresou a telefonním číslem, posílejte na adresu Český rozhlas Region, Hybešova 10, 186 72, Praha 8, a nebo na e-mail zahradkar@rozhlas.cz. Podrobná pravidla soutěže naleznete také na našich internetových stránkách www.českyrozhlasregion.cz. Takže vám držím palce, ať to vyjde. A ještě dobrá rada na závěr. Pokud se chystáte k přípitku zrovna červeným vínem, je lépe myslet už předem na to nejhorší. Pokud vám totiž na památečním ubrusu po babičce opravdu záleží, mějte, přátelé, po ruce také sodovku. Tou případnou skvrnu rychle polijete, vysajete ubrouskem a pak šup s ubrusem do vany s vodou, do které jste přidali saponát na koberce. A pro příště pak doporučuji připijet raději bílým, třeba tramínkem. Tak zase příště.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.